În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim, chiar dacă într-o zi, nu știu cum să o numesc, și de bucurie și de tristețe, vă reamintesc că pe 11 octombrie 1944 a fost eliberat Clujul de dominația hortistă de armatele române, armatele care înaintaseră din 23 august, după ce românii întorseseră armele împreună cu Armata Roșie, înaintaseră în Ardeal, după ce fuseseră mai multe locuri în care armata germană și armata ungară au încercat să oprească înaintarea armatelor române. Cel mai greu loc a fost la Oarba de Mureș, aproape de Alba Iulia, unde au murit peste 11.000 de români. Asta undeva prin luna septembrie. Armatele au înaintat. A mai fost un moment, o încercare de oprire pe la Căianu Mic, aici aproape de Tureni. Și pe 11 octombrie românii au reușit să intre în Cluj, să ia Clujul. Și a fost ziua eliberării Clujului de sub dominația hortistă. Inversul tristeții pe care o trăiseră românii după dictatul de la Viena, când o parte din Ardeal a fost cedată Ungariei. Atunci, 4 ani înainte de anul acela 1944, 4 ani înainte, fără să trag un foc de armă, România cedase Ungariei o treime din Ardeal, ca un pumnal care intra în inima țării. Erau județele Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, parte din Alba Iulia, parte din județul Alba, Clujul, tot județul, o parte din județ, o mică parte rămânea României, dar având în centru orașul Cluj, Bistrița, Mureș, Harghita, Covasna și parte din Alba, atunci județul Trei Scaune și parte din Sibiu. Asta era zona pe care reușiseră prin mâinile germanilor și prin puterea lor să o obțină din România. Momentul acela a fost dureros, îngrozitor. La București s-a hotărât, în frunte cu Carol al II-lea, că nu ne putem opune, că nu avem putere, nu avem Manoilescu îl chema, care era reprezentantul român la Viena în discuțiile cu Hitler și cu Horthy, a leșinat când a auzit că trebuie să cedeze o parte din România. Nici n-a putut să sune în România să spună ce s-a întâmplat. A fost dureros. Pe străzile Clujului românii s-au adunat, au fost demonstrații, s-a stat în genunchi pe străzi, în fața catedralei ortodoxe, cu 15 ani înainte ridicată în Cluj. Oamenii sau în piața actuală, Matei Corvin, intelectualitatea română s-a așezat în genunchi, zicând Tatăl nostru, cerând ca românii să nu părăsească, și armatele române și administrația să nu părăsească Clujul, dar Clujul a fost părăsit. 4 ani mai târziu, pe 11 octombrie, armata română, bine, și armata sovietică, armata roșie, intra în Cluj. Din acel moment, de la acel eveniment, de la luptele care au avut loc pentru cucerirea Clujului, e plin cimitirul eroilor. Dacă mergeți în cimitirul eroilor din Cluj, o să vedeți acolo foarte multe morminte și ale soldaților sovietici și ale românilor. Mai cu seama de atunci sunt acele morminte. Dar a fost o zi de eliberare, o zi extraordinară, o o zi de o imensă șansă pe care a avut-o Clujul să fie, să reintre în componența României mari. A fost o zi de bucurie. După, iată, 56 de ani plus 21, 77 de ani. După 77 de ani, pe 11 octombrie, l-am pus în sicriu mic, în mormânt îngust, sub catedrala noastră, pe preasfințitul nostru Vasile. Poate aș îndrăzi să spun cel mai important om pe care l-a dat Clujul, din perspectiva mea cel mai important om pe care l-a dat Clujul de un secol, de când Ardealul este în componența României. De un secol și ceva. Cel mai important, pentru că el chiar era de aici, din zonă. El era de aici. Au fost și alți oameni. A fost și Blaga, dar Blaga era de la Lancrăm, de lângă Alba Iulia. Au fost și alții, și alții. A fost și Sextil Pușcaru, de el era din altă parte. A fost și... Dar ca om duhovnicesc, toți erau din altă parte, de fapt. Dar ca om duhovnicesc, dar și ca om cu o mare... Cred că preasfințitul nostru Vasile a fost cel mai mare om pe care l-a dat Clujul. S-a strâns în dânsul toată... S-a strâns în dânsul toată cumințenia, toată ascultarea, toată smerenia țăranului român de 1000 de ani sub jugul secuiesc, săsesc, ungar. Dar de data asta cumințenia aceea și smerenia a căpătat-o pentru că s-a închinat lui Dumnezeu și a închinat lui Dumnezeu această smerenie și cumințenie, pentru că s-a închinat lui Dumnezeu a fost cea mai frumoasă transformare a acestui mod de a trece prin istorie a țăranului român, a smereniei lui, a cumințeniei lui, a ascultării lui, care de multe ori acest mod de a trece prin istorie și de a se supune ei, a românilor, mai ales în Ardeal, a fost văzută rău de mulți. A fost ocotită o pacoste, un necaz. Românii au fost numiți mămăligari, pentru că mâncau mai mult mămăligă, nu-și permiteau pâine, dar erau numiți și mămăligă pentru că greu exploda mămăliga. Greu făceai revoluție cu românii, greu îi făceai să se ridice, să se unească la un loc. Părea că această cumințenie, această smerenie, această ascultare, această bună cuvință a țăranului român din Ardeal, părea că nu are decât efecte rele în timp, în istorie, în veac, din punct de vedere național. Și uneori a fost așa. Dar din perspectiva duhovnicească, mai ales atunci când țăranul român își regăsea sau nu își lepăda credința lui, din perspectiva duhovnicească aceștia au fost uriași istoriei. Cred că la a doua venire acești țărani smeriți, cuminți, de fapt cred că nici n-ar fi trecut prin istorie altfel acești oameni. Dumnezeu nu i-ar fi ajutat să iasă la liman din istoria aceasta tumultoasă a Transilvaniei acești țărani români, acești oameni simpli, smeriți, cuminți, cu bună cuvință, cu ascultare față de stăpânire, n-ar fi trecut prin istorie dacă Dumnezeu nu i-ar fi ajutat, dacă Dumnezeu nu i-ar fi protejat. Nimeni nu i-a protejat. A fost națiune socotită, îngăduită pe lângă celelalte trei națiuni privilegiate. Era o națiune socotită inferioară, slujitoare a celorlalte. S-a încercat în nenumărate feluri diminuarea numărului românilor, distrugerea lor, trecerea lor la diferite religii, comasarea lor, strângerea lor într-o sau forțarea în cursul timpului de a trece la calvinism, de a învăța limba maghiară, de a învăța limba germană, de a-i forța să dispară pur și simplu din istorie. Cum s-a întâmplat cu, în general, cu mai marii lor, cu familiile nobiliare, care în mare parte au trecut, dintre români au trecut la maghiar sau la secui sau la saș și și-au pierdut în timp și limba și credința și toate. Dar românul, țăranul român acela simplu, smerit, ascultător, plecat, cu bună cuvință, n-a pierit și cred că Hristos l-a ținut pe țăranul român și i-a dat și biruință la sfârșitul istoriei, în sensul că această țară, stăpânită de alții timp de 1000 de ani, această țară Transilvaniei, a reintrat pe mâna lor, a intrat pe mâna lor, au câștigat-o ei, așa a învârtit Dumnezeu istoria, așa s-au sucit roțile istoriei, încât trei imperii s-au lovit, s-au zbuciumat, patru imperii s-au zbuciumat și s-au lovit una pe alta în primul război mondial, 5 sau 6 chiar, și din tot acest tumult, dar 4 erau în jurul țării noastre, din tot acest război a ieșit biruința românilor. Elefanții s-au bătut și șoricelul dintre picioarele lor a ieșit biruitor. Germania, ca imperiu care avea împărat, a dispărut. Austria, ca imperiu, a dispărut complet. S-a transformat într-o mulțime de state. Marele imperiu țarist a dispărut. S-a transformat în Uniunea Sovietică și care a avut un delung război civil și a pierdut multe din teritoriile sale. Imperiul Otoman a dispărut, a devenit republică sub conducerea lui Atatürk, Kemal Atatürk. Și România și Transilvania, după 1000 de ani, a putut să-și hotărească singură soarta. Singură, a fost mâna lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu. Din 4 imperii mari și late, care toate se opuneau Transilvaniei și românilor în general, toate 4 au dispărut, s-au făcut praf și pulbere și au rămas românii să-și hotărească soarta. Și a venit și vremea bieților români, cuminților, smeriților de atunci. Acum nu mai este chiar așa de cuminți și smeriți, dar atunci erau. Ei, din acești își puneau problema cei din Valahia, cei din regat. Ce aduce Transilvania? Ce a adus Transilvania nouă după unire? Și mulți au zis, au adus un sânge nou, au adus tradițiile, au adus... Unii chiar au spus că a fost o dezamăgire Transilvania, pentru că s-a crezut că o să vină mult mai mult, eu știu, transfuzie de cultură, de civilizație, de pe care ei n-au simțit-o în regat. Alții au zis că au adus destul, că l-au adus pe Goga, că l-au adus pe Coșbuc, că l-au adus pe Blaga, că au adus atâția și atâția oameni mari în toate domeniile, imediat după Revoluție, imediat după războiul primul mondial. Dar eu zic, a adus și câțiva oameni mari, mari duhovnicești, printre care nu pot să uite aceștia doi, Părintele Arsenie Boca, greu de înghițit pentru mulți, tocmai pentru că era ardelean, pe Părintele Dumitru Stăniloae, și îndrăznesc să-l pun la sfârșit, dar nu la sfârșit, la sfârșit acum, pentru că acum a trecut la cele veșnice, pot vorbi deschis despre el. L-a adus pe preasfințitul Vasile Fluieraș. El a acoperit o zonă pe care noi românii nu o aveam acoperită. Această zonă a acoperit-o în Rusia, această zonă a revenirii acasă, a ortodoxiei înțeleasă ca acasă, ca revenirea acasă. Știți că ne spune Părintele Rafael Noica că ortodoxia este firea omului. Ei, revenirea în biserică, revenirea la Dumnezeu, revenirea la Dumnezeu ca acasă. Ca, ca sânul cald al mamei, ca în brațele unui prieten, ca lângă vatra caldă a părinților. Simțământul acesta nu l-au prea avut românii mult timp. Au fost mai degrabă tot timpul ca într-un exil, mai ales cei din Ardeal, dar toți ceilalți români, nici rușii nu l-au avut. În ortodoxie, în general, acest sentiment al revenirii acasă, acel sentiment de adăpost, de odihnă, de liniște, de pace, l-au avut meteoric din când în când românii. Cine știe, în prezența unui om deosebit, a unui sfânt al lui Dumnezeu, unui episcop deosebit. Dar, în general, s-a pierdut odată cu căderea Constantinopolului, odată cu căderea Imperiului Bizantin și a împăraților bizantini, adevărați credincioși, ortodoxi, acest simțământ al ocrotirii, al odihnei, al siguranței, s-a pierdut în toată lumea ortodoxă. Și cam toți s-au simțit exilați, cumva, și au pierdut... au pierdut acasă cu amare al bisericii. Biserica cumva a devenit străină, depărtată de ei, pentru că se vorbea în limbi pe care ei nu le înțelegeau, în Rusia, în slavonă, ca și la noi, pe care nici rușii, nici noi, nici bulgarii, nici sârbii nu o înțelegeau decât în mică parte. Iar încetul cu încetul între episcop și preoți și popor s-a făcut o despărțire mare între cler și popor, s-a făcut o despărțire mare, clerul la creur, clerul, popa din sat era popa din sat, domnul, părinte, cum zic ardelenii, era și domn și părinte, nu era dintre ei, nu era al lor, nu era greu, se mai găsea din când în când câte unul care să parcă să adăpostească iarăși prin prezența sa, prin felul său de a-L prezenta pe Dumnezeu, de a descoperi pe Dumnezeu prin viața sa, să-i facă pe oameni să se simte că au revenit acasă, să nu se simtă străini și temători în prezența lor, în prezența acestor preoți și episcopi în biserică. Rar și din când în când s-a întâmplat asta. Ei, în Rusia, de exemplu, această revenire acasă au simțit-o de-abia la stareții de la optina urmașa ai părintelui a Sfântului Paisie Pelicicovski de la Neamț, mari părinți, mari stareți ai optinei, dar nu numai, și cei influențați de ei, cum era Sfântul Serafim de Sarov, sau Lavra de la Pecerska de la Kiev, și toate lavrele mari din Rusia care au fost influențate de marea școală duhovnicească monahală de la Neamț, de la Sfântul Paisie Pelicicovski. Toate aceste mănăstiri, mai cu seamă în mănăstirea Optina, a devenit acasă a rușilor. În sfârșit, de la vlădică la opincă, de la scritori și oameni politici, de la artiști până la cei mai simpli oameni, s-au simțit acasă în prezența stareților de la Optina, de la Leonid pe care ieri am plăznuit, de la Leonid, la Macaria, la Anatolie, la Mihail, la Ambrozie, marele Ambrozie al Optinei, la toți stareții aceștia, la Macarie, la Lev, toți acești mari părinți ai Optinei au fost un fel de tată și mamă și brațe părintești în care s-a odihnit poporul rus, pur și simplu. Cei care vreți să cunoașteți această căldură a odihnei a tuturor în brațele acestor părinți, citiți scrierile lui Nil, Sergius Nilus, mai cu seamă cele legate de mărturiile lui din pe malul Dumnezeescului râu, cele 4 volume. Ei, la noi românii nu s-a prea găsit această... Noi n-am avut ca rușii această școală duhovnicească a stareților de la Optina care să adăpostească pe popor să-L odihnească. Am avut câteva încercări, dar au fost câteva încercări de odihna poporului, dar marile mănăstiri din Moldova erau prea impregnate de duhul monahal, prea separate cumva de popor. Poporul venea, dar era tratat mai curăceală, mai de departe, cu canone aspre, cu ceartă de multe ori, și nu se simțea revenit acasă complet, nu se simțea în brațele lui Dumnezeu. Sau marea mișcare, școala rugăciunii de la Rugul Aprins, la fel, era ceva elitist, era ceva al intelectualilor, în care poporul greu a putut să pătrundă. De-abia mai târziu, mari duhovnici, un părinte Iustin Pârvu, un părinte Arsenie Boca, mari duhovnici români de după al doilea război mondial, au început să alcătuiască această casă în care să se odihnească inima poporului. Poporul de la Opincă până la Vlădică să se odihnească în apropierea de Dumnezeu, în ascultarea cuvântului lui, în înțelegerea lui Dumnezeu ca frate, ca prieten, ca părinte care este între noi și lângă noi și care ne vorbește și care ne adăpostește, a bisericii ca mamă ocrotitoare, nu a bisericii ca judecătoare. Aceasta au reușit foarte puțin de părinți, a reușit părintele Paisie Olaru, a reușit părintele Arsenie Boca, a reușit Arsenie Papacioc, a reușit, la care se adunau mulțimi nenumărate de oameni și care odihneau nenumărați oameni. A reușit un părinte Domitie Manolache, au reușit câțiva dintre erarhi, puțini, foarte puțini. Numai că aceștia, în afară de părintele Iustin Pârvu, au cam murit, s-au dus la Dumnezeu ori înainte de Revoluție, ori în primii ani de după Revoluție. Părintele Preasfințitul Vasile Someșanu a fost acest sân al lui Avram, loc de odihnă, brațe părintești. S-a făcut luntre și punte pentru popor și l-a chemat la sine și oamenii l-au simțit. Îmi spunea, iubea pe oameni, îmi spunea părintele Matei Popovici, vestit predicator și părinte mare în mănăștur, la biserica de la Cimitir din mănăștur. Mulți ne-a slujit acolo, îmi spunea, veneam la mormântări cu părintele Preasfințitul, era atunci numai părintele Fluieraș, îi spunea el, părintele Vasile Fluieraș, că Vasile l-a chemat și înainte și nu și-a schimbat numele nici monahist, după aia nici ca erarh, și i-a rămas spre numele Vasile. Și zice, eram cu părintele Vasile Fluieraș, slujam, părintele Vasile cânta destul de slab, eu cântam extraordinar. Părintele Vasile de-abia se auzea ce zice la mormântări. Mormântările erau un moment foarte important în vremea comunismului. Dacă în biserică era destul de problematic să mergi, la mormântări nimeni nu se băga. Puteau să vină oamenii care de obicei nu veneau, profesorii, membrii de partid. La mormântări veneau cei care, pentru că aveau scuza aceasta că e rudă cu ei sau prieteni, și atunci nimeni nu le căuta nod în papură sau bugă în cap pentru asta, nimeni nu întreba la întâlnirile de partid de ce te-ai dus. Și acolo era un moment unic de a-i întâlni pe acești oameni. Mai mult decât la nunț, la boteze, pentru că nunțile se făceau în biserică, era mai complicat. La mormântările care se făceau într-un loc public, în cimitir, sau printre blocuri, de obicei, morții erau ținuți atunci în case și se coborau jos în curtea blocului și acolo se făcea toată slujba și după aceea îl duceau la cimitir. Și oamenii ieșeau la balcoane și ascultau. Deci era un moment unic de a vorbi, de a propovădi cuvântul lui Dumnezeu între oameni, mai mult decât oriunde. Și într-un cartier ca Mănășturul, care avea de atunci 87-90 de mii de oameni, adică era cât Alba Iulia de astăzi, sau mai mare ca Alba Iulia, mormântările erau multe și erau doar 4-5 preoți care slujau în tot mănășturul, cei de la Calvaria și cei de la din cimitir, de la cimitirul din Mănășturi. Și aceștia participau la toate mormântările. Deveniseră experți în a face mormântări, că se făceau cel puțin 7-8 pe săptămână și participau în general toți. Și zicea, domnule, eu vorbeam extraordinar. Eu vorbeam, predicam extraordinar. El nu predica aproape deloc, sau ce predica era foarte slab. El preasfințitul nu era un predicator excepțional. Eu predicam cu sute de, el zicea, cu sute de, de note la subsol, cu explicații, cu trimiteri, cu nu știu ce. Preasfințitul predica simplu, știți cum avea el formulele lui. Fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă, trebuie să facă, trebuie să folosea foarte des fiecare dintre noi. Simplu, și nici nu se prea înțelegea ce zice, pentru că vorbea încet, era slab, era încet, nu se auzea tare ce spune, de-abia ascultau, auzeau cei de aproape. Părintele vorbea tare, se auzea pretutindeni, cânta, cânta extraordinar părintele, și el și ceilalți preoți din tot Mănășturul. Preasfințitul Vasile cânta slab, cânta puțin, cânta încet, nu se auzea ce zice. Și totuși, domnule, după ce făcea asta, zicea, făceam asta, eu predicam extraordinar, cântam extraordinar, slujam, totul le făce, o făceam frumos. Zice, la sfârșit, oamenii mă plăteau, dar toți mergeau după fluieraș. Dom'le, ce are, domnule, fluierașul ăsta? Zicea, ce ați văzut la el? Că el nu observa nimic. Și zicea, acum la bătrânețe, spunea mie, știi ce era părinte? Harul, părinte. Oamenii simțeau harul, simțeau că iubește cineva. Exact cum vă spunea, cum spunea părintele Cobzaru, Dumitru Cobzaru, spunea, mergeam cu el la sfinții și totdeauna întârzia, mergeam cu el la diferite slujbe, el era copil atunci, la seminar, părintele Dumitru Cobzaru, dar mergea cu părintele Fluieraș, pe care l-a lăsese ca duhovnic, și care se ocupa de el și îi plătea școala și îi plătea haine și îi plătea mâncarea și toate îi plătea, îi le plătea părintului Dumitru Cobzaru, și mergea cu el la sfințiri la, și zicea, mergea pe stradă, toți oamenii îl opreau. Dacă nu îl opreau, nu îl opreau oamenii, îi opreau ei. Îi oprea preasfințitul pe oameni. Și îi întreba, ce fac, unde sunt, ce mai face. Îi cunoștea, îi spovedea, îi botezase, îi cununase. Și le știa durerile și le reținea și știa la fiecare ce necaz are și fiecare om vrea să-și pună necazul și cum și ce. Și totdeauna întârzia, totdeauna întârzia. Ei, și oamenii simțeau, vă dați seama când din ochi, uitându-te la omul acela și la care i-ai spus necazul, îl știi, știi că el te știe și că știe necazul, știe, știi durerea. Altfel te privește. La ochii reci ai unui preot care te-a și uitat, nici nu știe despre cine e vorba, sau nici nu l-a interesat să te audă ce necazuri ai pentru că te-a oprit repede și te-a repezit, nu ai ce să-i spui. Dar faptul că în spovedanii sau acolo când veneau să-și plângă necazul, preasfințitul îi asculta cu multă atenție și îi sfătuia și îi ajuta și după aceea le știa necazul și îi întâmpina, îi făcea pe oameni să se simtă acasă în biserică, să simtă în sfârșit că l-au găsit pe părintele lor. Au găsit mâna lui Dumnezeu întinsă către ei. De-abia, de-abia, de-abia așa. Noi aici, în Ardeal, să știți, mai ales în zona aceasta Clujului, să zicem că cei dinspre Sibiu au mai avut pe câte cineva. Cei dinspre Hunedoara au mai avut pe câte cineva, deși și acolo erau foarte, foarte puțini. Dar aici, spre Cluj, cei din Alba l-au avut pe preasfinții, pe părintele Andrei. Părintele Andrei de la Turda și pe aceea episcop la Alba. El a fost un om deosebit și este un om deosebit care i-a ascultat pe toți, îi primea pe toți, îi îngăduia pe toți, l-au iubit toți care l-au cunoscut și îl iubesc toți care îl cunosc pentru că și el își pune sufletul pentru om. Dar aici, în zona aceasta a Clujului și tot ce înseamnă nordul Clujului, în afară de bietul preasfințitul Iustinian Chira, care era cumva blocat și închis în paratul episcopal de securitate și nu putea să se apropie așa de mult de popor, era aici episcop vicar, preasfințitul a fost mâna lui Dumnezeu întoarsă spre oameni, întinsă spre oameni, palma în care îi cuprindea pe toți. El a fost acest sân al lui Avram în care s-au odihnit sufletele multor ardeleni. Și vă ziceam, dacă acest fel de a fi al țăranului ardelean de a fi ascultător, de a fi cu minte, de a fi cuvincios, de a fi smerit, e privit rău de mulți și s-a cotit o pacoste în istorie pentru mulți, la preasfințitul, cumva, el a fost o întruchipare a acestui țăran, ardeleanului cu minte. A fost o întruchipare desăvârșită, dar în care toate acestea au devenit calități incredibile pentru că au fost întoarse spre Dumnezeu și spre slujirea omului. Dacă întreabă cineva ce poate să dea ceva bun, ce a putut vreodată să dea ceva bun aceste calități, l-a dat pe Preasfințitul Vasile. Preasfințitul Vasile este poate cel mai ales dintre cei care a fost rodul acestor dureri, rodul acestor, cum zicea Goga, la noi sunt cot divers de brad și câmpuri de mătase, la noi atâția fluturi sunt și atâta jale în case. Asta a fost în Ardeal, jale a fost în casele oamenilor, durere, prigoană, chin, supunere, smerenie multă din partea românilor și atâta jale în case. Ei, din jalea asta, ce putea să iasă? Cioran râdea de jalea asta. Cioran râdea în schimbare la fața României de această cumințenie a românilor, de această ascultare. O bajocorea, era cinic cu ea. Poate singurul care a vorbit frumos despre acest fel de a fi a românilor a fost părintele Dumitru Stăninoae, de acest mod cuvincios al românului. Sau mai târziu părintele Coman, Constantin Coman, vorbind despre faptul că așa sunt monahii din Muntele Atos români. Asta e calitatea lor cea mai deosebită. Dar ce a dat bun, a dat pe cel mai bun om al Ardealului. Sau cel mai bun om al Clujului, dar eu aș zice al Ardealului din ultimii 70 de ani. Cel mai bun om din toată această sudoare, durere, ascultare, cumințenie, bună cuvință a românului din Ardeal. Aceasta care este bajocorită de mulți, socotită prostie și mămăliga care nu explodează, a ieșit sufletul curat, inima bună a preasfințitului Vasile care s-a întins către noi. N-aș fi crezut, nu aș fi rămas niciodată la Cluj dacă nu-l întâlneam. Nu aș fi rămas, nu aveam pentru ce. Pentru ce? Pentru ce să rămâi într-un oraș crud, cinic, pus pe examene și în care se înghesuie oamenii care mai de care pe posturi și fiecare vrea să fie mai deosebit decât ceilalți și unde întrecerile sunt continuu și lupta pentru întâietate e continuă, este o adevărată junglă. Cine vrea să rămână între oameni mândri, între oameni băgăcioși, între oameni îndrăzneți, între oameni care se pricep și în care tu nu ai ce căuta, pentru că tu nu ești nici priceput, nici înțelept, nici deștept, nici frumos, nici... Nu ai ce căuta. Era un loc care nu-l puteai numi casă. Nu avea nicio legătură cu casa. Nu era nicio odihnă în Cluj. Dar după ce l-am cunoscut pe Preasfințitul, Clujul a devenit casa. A devenit acasă, pentru că l-am găsit pe tata, înțelegeți? El era tata. El era odihna, el era brațele părintești în care te odihneai. El era omul de care nu ți era rușine să-i spui și care nu ți era rușine să-i spui nimic, că nu râdea de tine, nu te bajocorea, nu te alunga. Nu-și arăta disprețul față de tine. Niciodată, niciodată. Și nu numai că nu și-l arăta, dar nici nu cred că te disprețuia nici măcar în adâncul ființei lui, dar nu s-a spus-o niciodată, dar n-a spus-o nimănui niciodată. Niciodată n-ai fi auzit sau n-ai fi putut auzi că el te-a vorbit de rău vreodată vreunui om. Niciodată, niciodată. În cele mai grele situații, cele mai rușinoase în care ai făcut lucrurile cele mai crunte, de râs, de bajocură, tu le-ai făcut. El nu te-ar fi luat în râs, el nu te-ar fi luat... Cearta lui însemna cel mult măi și se dea din cap într-o parte sau într-alta. Atât era cearta lui. Asta era cearta lui. Nimic altceva. Nici măcar să te atingă cu ceva, să spună ceva. Nu vă puteți da seama ce om a fost. Ca să vă dau un exemplu. Mergeam spre o tabără a Scor. Cred că era undeva la Ciosa, în primii ani după ce am venit în Cluj ca preot. Deci cred că era undeva în 2003-2004, nu mai știu. Preasfințitul era deja episcop din 1998. M-a luat și pe mine cu dânsul, adică am revenit în Cluj ca să-l chemăm în tabără. Eu am fost acolo cu tinerii, s-au instalat în corturi, s-a făcut cortul mare pentru masă, s-au făcut toate și cu o zi înainte sau seara dinainte de a veni preasfințitul, am revenit în Cluj și a doua zi dimineață am plecat cu dânsul, m-am luat cu mașina să mergem în tabără. Și pe drum, undeva pe la Gherla, pentru că ca să ajungi spre Piatra Fântânele, unde este Ciosa, trebuie să treci prin Bistrița și ca să ajungi la Bistrița trebuie să treci prin Biclean și ca să ajungi la Biclean trebuie să treci prin Dej și ca să ajungi la Dej trebuie să treci prin Gherla. Și undeva înainte de Gherla sau după Gherla, nu mai țin minte, conducea părintele Călin Ficior, care acum e la parohia, el a fost șofer mult timp și 18 ani a stat alături de preasfințitul. Atunci nu era părinte, nici nu știu dacă era diacon, nu era nici diacon, nu cred. Și conducea părintele Călin Ficior mașina, preasfințitul stătea în față, eu stăteam în spate și la un moment dat, din greșeala părintelui Călin Ficior, sărăcuțul care a greșit cu ceva, s-a produs un accident. În primul rând, și a mai participat o dată la un accident, cred că cu preasfințitul, în primul rând, nu s-a speriat deloc, nu a reacționat urât, nu a zis, măi prostule, sau măi ce faci, sau să strigi, nimic, nu s-a întâmplat nimic. A zis, stai liniștit, se speriase părintele Călin Ficior, stai liniștit, le-a zis de câteva ori, nu te speria. Cei din față, a lovit din spate o mașină, deci nu era de vină cel din față, totdeauna cel din spate e de vină. Dar a fost un accident destul de puternic. Cel din față, știți ce se întâmplă, era o familie, plecau undeva, nu știu unde, la țară și devenise foarte nervos, gesticula și vorbea foarte tare, a oprit și se vedea că e foarte nervos și preasfințitul a oprit părintele Călin Ficior mașina pe partea dreaptă și a vrut să dea jos și a zis, nu te dea jos, lasă că mă dau eu. Adică și-a asumat el cearta oamenilor acelora, scandalul. N-a vrut să-l expună pe bietul Călin. Și s-a dat el jos și s-a dus în fața acelui om care, bineînțeles că la început a spus câteva vorbe grele. Ce faceți, domnule? Nu vei rușine, nu știu ce. Și mi-a dat popă și chestii de genul ăsta. Și preasfințitul l-a calmat, l-a liniștit, i-a spus că, domnule, plătim orice, nu contează, noi este de vină. Au trebuit să meargă la Gherla, la poliție, ca să arate, am mers că amândouă mașinile acolo, să arate ce și cum, să se facă un act. Și în timpul acesta cât s-a făcut actul, preasfințitul a vorbit cu acea familie care avea probleme, avea un copil bolnav. S-a ajuns, deci blândețea dânsului, bunătatea dânsului, cumințenia dânsului, s-a ajuns în așa fel încât la sfârșit acei oameni veneau să ne spună că ne mulțumesc, îi mulțumeau părintelui Călin că au făcut accident cu ei, că așa au avut ocazie să-l cunoască pe acest om al lui Dumnezeu. Ei nu știau de el. Dar așa le-a vorbit, așa i-a ajutat, așa le-a spus ce le-a spus, cum le-a vorbit, încât i-au zis, atâta nevoie aveam să vorbim cu omul acesta. Ce bine că ați făcut accidentul ăsta, că așa am putut să-l cunoaștem. Urmau să-l mai meargă pe la dânsul, să vorbească, să ducă copilul. Erau fericiți, au plecat fericiți. Înțelegeți? Ăsta era preasfințitul Vasile în situații critice. El ieșea în față. Nu îi punea pe ceilalți oameni să iasă în față. El ieșea. Era incredibil în privința asta. V-aș mai înfățișa o întâmplare. A fost un om și este un om de care totdeauna m-am temut sau am ținut foarte mult la părerea lui. Preasfințitul Daniel Stoienescu, ucenicul părintele Arsenie Boca. Am ținut foarte mult la părerea lui, pentru că era, pentru mine era ca și părerea părintele Arsenie Boca. Și după ce am devenit preot în Lupeni, după ce tatăl meu m-a chemat acolo, deși nu-mi doream foarte mult, pentru că știam că nu este profet în casa lui și în țara lui și în, și în locul copilăriei mele în Valea Jiului, deși mi-erau dragi minerii sărăcuții și oamenii aceia simpli. Și am plâns mult când am plecat de acolo și minerii vieții de ei și au plâns și m-au condus până acasă și nu mai puteam să mă desprind de ei. Deci, dacă puteți să vă imaginați, ne mergeau după noi că știau că plecăm spre casă și pe urma să plecăm. Când am plecat de acolo, de la Lupeni, după un an, au mers cu noi grupuri mari, plângând toți, și noi, că nu puteam să ne abținem, și fiecare intra în magazinele de pe tot felul de tarabe și fiecare cumpăra câte ceva, că nu știa ce să ne dea. Unii ne-au cumpărat ciorapi, alții au cumpărat suc, alții au cumpărat, fiecare venea cu ceva, numai să ne dea ceva, să fie de la ei. Așa, oameni deosebiți, dragi, pe care nu pot să-i uit niciodată, nu pot să-i uit. Și, da, dar n-a fost voința mea, a fost voința tatălui meu, în primul rând, să merg acolo, numai că după un an m-a chemat în alt preasfințitul Bartolomeu, la Cluj, și urma am venit. Și pentru Ascor și pentru Biserica Studenților. Și bineînțeles că atunci când am venit acolo în Valea Jiului, a fost o mare bucurie pentru preasfințitul Daniel Stoienescu, care totdeauna spunea fiecare să vină în zona de unde a crescut, este dator zonei acelea, el trebuie acolo să-și dezvolte, acolo să lupte, acolo să facă bine poporului, fiecare să aducă lumina lui, bobul lui de lumină în zona de unde a crescut și unde s-a născut. Și eu nu eram de acord cu dânsul, totdeauna am fost împotriva acestei idei, dar dânsul s-a bucurat foarte mult când a venit acolo și ne-a chemat pe la el, am stat de vorbă, a fost foarte fericit pentru asta, numai că noi eram foarte triști. Ei, când am plecat de acolo, tunete și fulgere s-au auzit de la preasfințitul Daniel Stoienescu, episcopul românilor din Serbia. Tunete și fulgere, din toți oamenii care veneau pe acolo, spuneau, a transmis preasfințitul că nu este acord cu tine ce ai făcut și de ce ai făcut asta și nu este voia lui Dumnezeu și nu este lucruri foarte grele, foarte grele. Țin minte că am venit la aveam nevoie pur și simplu să mă împac cu preasfințitul Daniel, să am pace cu el, să am binecuvântarea lui. Chiar dacă nu era el duhovnic, dar țineam la el foarte mult, am învățat de la el multe. Am venit la Cluj și m-am dus la preasfințitul Vasile. Unde să mă duc? La duhovnicul meu. Și i-am spus tot necazul și el a zis, i-am zis, preasfinția voastră, trebuie să mă duc să vorbesc cu el. Nu, nu te duc, las că mă duc eu. Dar ce o să-i spuneți? Cum o să-l convingeți? Dumneavoastră nu știți cum e acest om. Nu știți cât de hotărât e și de fixat el, îi ziceam eu și zicea, nu, lasă că vorbesc eu, ne rugăm și vorbesc eu cu el. Și dacă să vă explic ce fel de a fi avea preasfințitul Daniel, când un cunoscut, un prieten a intrat în monahism peste voia, se spovedea la preasfințitul Daniel, și a hotărât el că el vrea să intre monahism. De 10 ori i-a spus preasfințitul că el nu e pentru monahism, dar el a zis că nu, ce știe preasfințitul, mă duc. Și a intrat în monahism și după vreo câteva luni a ieșit, pentru că nu era în stare să reziste, nu era în stare. Și zicea acest băiat, nu pot să spun cum ce am pățit când m-am întâlnit cu el pe stradă. S-a întâlnit cu el pe stradă undeva prin Timișoara. Și spune, frate, fulgere ieșau din ochi, fulgere albastre. Și zicea, ce ți-am zis eu, măi, băiatule? Fulgere ieșau, zicea, simțeam că mă operează în direct, pur și simplu, pe viu. Parcă îmi pătrunea până în adâncul rărunchilor și m-a certat acolo în stradă și mi-a spus, nu ți-e rușine, nu ți-am spus, nu așa. Ei, așa era de hotărât și așa este de hotărât preasfințitul Daniel, dacă are el ceva de spus. Așa încât eu mă duceam ca la moarte acolo să-i spun că uite ce am hotărât și uite ce am făcut. Și preasfințitul Vasile a zis, nu, nu te du, lasă că mă duc eu. Adică își asuma el partea grea totdeauna. Nu vă spun de câte ori s-a dus el să vorbească cu părintele Bizău, cu care el era un fel de șef al ligii, părintele Bizău, și eu eram vicepreședinte al ligii, că înainte de a fi Ascorul era Liga. Și de câte ori părintele Bizău ar fi vrut să mă sfârtece și preasfințitul, care atunci era doar ecleziarh sau exarh, zicea, las că mă duc eu, și își punea el obrazul pentru mine și îl liniștea el pe părintele Bizău. Și așa, s-a dus și nu puteam înțelege ce o să-i spună, ce poate să-i spună. Nu știu ce i-a spus, s-a dus într-o toamnă, era într-o toamnă, tot așa, de Sfânta Paraschiva, în general, de Sfântul Dumitru, Sfântul Dimitrie Basarabov, se duceau toți membrii sinodului la București, și s-a dus și preasfințitul, s-a dus și înalt, și preasfințitul Daniel, s-a dus și preasfințitul Vasile. Nu știu ce i-a spus, nu înțeleg ce i-a fi putut spune, parcă l-a fermecat, în sensul că după aceea preasfințitul prin el mi-a trimis o carte, preasfințitul Daniel, mi-a trimis o carte cu toate binecuvântările, mi-a transmis după aceea prin tot felul de grupuri de oameni care veneau de la el la mine, toată binecuvântarea și încrederea pe drumul pe care merg. Și eu tot nu îndrăzneam să-l întreb, sau îndrăzneam, da, să-l întreb pe preasfințitul Vasile, ce i-a spus, cum ați reușit? Și el doar zâmbea și zicea, lasă, nu te mai gândi la asta, hai. Înțelegeți? Asta era omul. Punea sufletul pentru tine, se băga el în foc pentru tine. Alte câteva lucruri să vă spun. Bunătatea lui era incredibilă. Dar înainte vă spune, știți că preasfințitul Bartolomeu spunea că pe rugăciunea lui stă eparhia și orașul acesta, știți? El spunea că pe rugăciunile preasfințitului Vasile stă eparhia noastră și orașul nostru. Și așa e, eu aș continua și aș zice, pe milostenia lui și dragostea lui față de săraci, că aproape nimic nu-i rămânea din, nu știu din ce trăia de fapt. Era tot timpul cu datorii, pentru că aproape tot salariul lui de ierarh îl dădea din primele zile, totul era foarte bine rânduit și era dat la săraci, la necăjiți, la amărâți pe care îi cunoștea, trimitea oameni să plătească acolo, la ăla, la ăla, la ăla, la ăla. Și în tot cursul lunii, toți săraci, amărâții care veneau la episcopie, toți întrebau de preasfințitul. Nu interesau serviciul social, sau oricum nu le dădea nimic pe acolo, sau le dădea aproape nimic. Toată lumea venea și întreba de preasfințitul Vasile și toți erau supărați pe preasfințitul Vasile, că ce tot ține pe toți acești amărâți necăjiți, pe toți acești pierde vară, zgârie, brânză, târie, brâuri, amărâți, murdari, nu știu ce. Dar preasfințitul pe toți îi primea, pe toți. Și ajuta și le dădea, erau în fața, în fiecare la început de lună, în fața ușii sale, vrafuri de plătit, cum se numesc, pentru gaz, pentru tot felul de facturi, de plată, de la zeci de oameni, de plătit la facturi, la gaze, la electrică, la orice. Și foarte multe fișe medicale cu indicații de medicamente. Și dânsul pe toate, cum făcea, cum nu făcea, le rezolva, nu știu cum. Ce să mai spunem de nenumăratele daruri pe care le trimitea pretutindeni și totdeauna. De unde venea, de oriunde venea, de unde mergea și îi dădeau monahii, monahiile, parohiile respective, tot felul de daruri, tot felul de fructe, eu știu, bani, cadouri de toate felurile, icoane, aproape toate și mai ales flori, toate le dădea, aproape că n-ajungea cu nimic niciodată acasă. Toate oprea pe stradă când venea cu mașina, te oprea. Deci de nu știu câte ori, oprea pe stradă și zicea, mergi acasă? Eram deja preot aici în Cluj, da. Și îmi dădea un buchet de flori pe care îl primise el să-l duc soției, dul soției tale. Mai încolo întâlnea pe altcineva și oprea și zicea, vrei un kilogram de mere? Uite aici, am plasa asta, și dădea. Mai încolo oprea și toate le dădea, înțelegeți? Avea o dragoste extraordinară. Sau le trimitea, după aceea avea cu acești oameni dragi pe care i-a avut în preajma lui, ucenicii ai lui, și aveau vieții de ei totdeauna locuri de mers în spitale, mai ales avea milă față de oameni din spitale sau din închisori și trebuiau să meargă. Pe unde erau oameni bolnavi, oameni săraci, oameni necăjiți, erau trimiși aceștia cu tort, cu bani, cu haine, cu tot timpul. De cele mai multe ori mergea chiar el. Asta era felul lui de a fi. Dar era foarte discret. Făcea în așa fel încât să pară că ceea ce îți dă, îi faci lui un bine că ai luat, pentru că el nu știa ce să facă și îl încurca. Deci făcea în așa fel încât să nu te simți dator față de el. Îți dădea de înțeles, asta e o taină mare pe care n-am învățat-o și nu știu cât pot să o învețe, el o avea. Aceea de a nu te simți dator după ce îți dă. De a nu te face dator. De a ști în așa fel să-ți dea fără să mintă, fără să se prefacă. În așa fel să-ți dea încât să simți ca și cum tu ei face lui un dar, nu el ție. Că l-a ajuns cu ceva, că le eliberezi de o chestie greoaie, complicată, exact cum făcea părintele Paisie când primea câte ceva, cineva, Sfântul Paisie Aghioritu, când cineva îi dădea câte un pachet special, ceva deosebit, un ibric mai deosebit. Spunea, nu-mi doresc, de ce? Și zicea, păi dacă iau un asemenea polonic, dacă iau de la tine un asemenea polonic, păi un asemenea polonic nu pot să-l pun pe orice, trebuie să-mi iau o chestie, un cărpător, un loc de pus mai deosebit. Păi dacă am un loc, un cărpător mai deosebit, trebuie să-l pun pe o masă mai deosebită. Pe acest ibric trebuie să-l spăl cu ceva mai fin, nu pot să-l spăl eu cu ce-l spălam. Și de până la urmă trebuie să schimb totul. Și îți dădea de înțeles, adică îți refuza darul, dar era așa de frumos, își întemeia acest refuz încât nu te supărai. Sau dacă îi dădeai bani, îți explica că după ce primești acești bani nu mai are odihnă, pentru că trebuie să-i dea repede, că nu se ai lui, că a lui Hristos. Și toată noaptea se preocupă cum să-i transmită, prin cine, la copii necăjiți, de prin Nordul Africii, de pe unde era. Și îi făcea mai mult un necaz prin faptul că îi dai banii. E așa reușa... Așa reușea să te facă preasfințitul Vasile când îți dădea ceva să înțelegi că de fapt îl eliberezi, îl odihnești, îi mai eliberezi spațiu, că îl faci, că îi faci un mare bine până la urmă și el de fapt îți făcea ție un mare bine. Deci o făcea cu foarte multă și de obicei făcea cu foarte multă discreție. Aceasta nu striga tare, nu spunea și față de cei mai apropiați oameni ai lui, ca să nu te simți tu rău, știa să-ți dea darul ca să nu vadă, să n-audă ceilalți. Vorbea foarte încet, îl punea pe cel, pe șofer să meargă mai încolo, ca să nu simți că șoferul se uită la tine, că ți-a dat un buchet de flori. Era foarte înțelept, foarte fin aici, de o finețe pe care nu cred că voi ajunge vreodată. De o mare finețe și... Sau dacă îți dădea ceva, totdeauna îți dădea învelit. De la el am învățat toți să dăm lucrurile frumos învelite, în cutii frumoase, în plase frumoase, cu fundiță dacă e nevoie, să fie și estetic, nu numai că ia, dar să fie așa urât, și de o floare dacă îți dădea, să o dădea frumoasă și totul era frumos la dânsul. Și de cele mai multe ori se ocupa special să o împodobească până să o dădea. Tu ziceai, da, dați-mi-o așa, dar nu, și stătea, se ducea în camera cealaltă, făcea, o punea în punguță, în tot ce trebuie și se dădea foarte frumos. Era extraordinar în privința asta. Se dădea foarte frumos și totdeauna acoperit. Adică să poți să o duci pe stradă fără să se vadă că tu ai un pachet. După aceea, sau discret, și dacă îți dădea bani, îți dădea foarte discret, totdeauna într-un plic, în ceva în care să nu se vadă, să nu ieși în evidență, să nu se întindă fișicul de bani, să nu... Era foarte fin, de o dragoste față de tine, de a nu te jigni, face să te simți dator, rușinat în același timp. Extraordinară. Atâta odihnă îți putea da acest om. Și De foarte multe ori își ascundea fapta prin mâinile altora. Aflai că ai primit de Crăciun un dar, ți-l punea cineva la ușă, erau perioade grele, de-abia trăiam, eram și profesor de religie, eram și preot misionar, dar de-abia trăiam din puținul ce-l aveam și soția mea picta cât putea de mult, dar tot ne era foarte greu și sau era inspector la DGMPS, Direcția Generală de Muncă și Protecție Socială, dar era foarte, foarte greu și dânsul trimitea prin diferiți oameni pachete de zilele noastre, de zilele de naștere, de zilele de nume, de marile sărbători, prin mâinile unor oameni. De multe ori nu știai de la unde, cum, făcea să se piardă parcă șirul oamenilor prin care veneau și cărora le spunea să nu spună de unde și tu credeai poate ani și ani de zile că de la cei oameni sunt, dar de fapt afla într-o târziu că de fapt de la el sunt. Deci să nu știe stânga ta ce face dreapta ta atunci când faci binele și Preasfințitul așa făcea. Așa făcea Preasfințitul. Avea acest dar extraordinar. Finețea aceasta cu sufletele oamenilor, pe cum să nu iubești un asemenea om? Cum să nu-l iubești? Cum să nu-l dorești? Cum să... Era ca un aer curat, aerisit în jurul tău atunci când erai lângă Preasfințitul. Nu te obliga cu nimic, nu te forța la nimic. Nici măcar cu ideile pe care le avea, cu părerile. Își punea părerea, iar dacă tu aveai altă părere, te înțelegea. Și îți... valoriza și le socotea importante părerile tale, așa cum erau ele. Niciodată să spună că e o prostie ce susții sau niciodată. De cele mai multe ori acest fel de a fi a fost socotit de mulți ca prost sau temător sau speriat sau un om care nu are o părere, fără coloană vertebrală, dar de fapt era cea mai frumoasă așezare a lucrurilor, așa cum trebuie. Dacă ajută Dumnezeu și mâine o să vă vorbesc despre calitățile acestea extraordinare ale Preasfințitului nostru Vasile, despre care vă ziceam și ieri, am fost atâția ani supărați că noi în Cluj nu avem un sfânt. De astăzi, 11 octombrie, avem un sfânt acolo, într-un mormânt sub... Poate că aș zice nu numai el, chiar și în al Preasfințitul Bartolomeu și chiar și în al Preasfințitul Teofil Herineanu, care a fost un om deosebit, la fel de milostiv, și care l-a prețuit foarte mult pe Părintele Vasile, Preasfințul Vasile. Lângă mormântul lui Teofil Herineanu a fost așezat Preasfințitul Vasile. Ei, de pe 11 octombrie este o altă eliberare a Clujului. Avem un sfânt înaintea lui Dumnezeu. Avem o poartă, o fereastră deschisă spre libertate. Spre libertatea de a fi auziți de Dumnezeu altfel. Altfel ești auzit de Dumnezeu când un frate mai mare al tău pune o vorbă pentru tine. Incomparabil mai repede se aude înaintea lui Dumnezeu decât atunci când tu, cu păcatele tale, cu necredința ta, strici către Dumnezeu. Acestea, dacă sunt întrebări, să vedem. Nu cred că, ba da. Întrebare. Cineva zice: Părinte, spuneți vă rog un cuvânt de întărire pentru cei care și-au dorit mult să fie la mormântarea Preasfințitului Vasile, dar nu au putut fi, fiind la izolare, bolnav de COVID, mă doare că nu au putut fi cu toții. Mă simt într-un fel vinovată față de cei care nu au putut fi. Mulțumim. Păi, foarte simplu, de acum îl vor avea totdeauna în, acolo, la subsolul catedralei, sub altar, vor putea să meargă, îi va auzi, așa cum n-a lăsat niciun om care a vrut să vină la el, până și în cele mai grele situații și boli grele, pe toți i-a primit și i-a ascultat, așa cu atât mai mult, cred că acum, când are putere altfel dată de Hristos, îi va asculta pe toți care vor veni la mormântul lui. Merge și vorbiți cu el. Da. Întrebare. Părinte, noroșesc să-mi imaginez cum era preasfințitul ca om. Înțeleg că era blând și bun și milostiv, dar în același timp a fost și bun antreprenor, deschizând, de exemplu, centru Sfântul Nectar, celelalte. Nu am întâlnit niciodată un bun antreprenor care să fie și blând și cu dragoste de oameni fără să fie discreditat. Cred că era într-adevăr un om special. Era un om special, dar a știut să dea importanță și valoare unor oameni în jurul lui care și să-i pună pe ei să fie buni antreprenori dintre ucenicii săi, dintre cunoscuții săi. Adică a știut să-i lase pe cei care se pricepeau. Nu neapărat că s-a vărât el în fața lor. Da. Cineva... dă o mărturie, dar zice că nu vrea neapărat să fie citită. Dar o citesc totuși. Astăzi, 11 octombrie, după ce am terminat orele, am reușit să ajung la mormântarea preasfinței Vasile, puțin chiar în momentul în care sicriul cu trupul lui se afla pe ultimul drum pentru ultima dată în fața catedralei. M-am revăzut cu ochii minții pe mine acum 25 de ani, când l-am căutat pe părintele Fluieraș la îndemnul unei prietene apropiate în credință, să-i spun că am 21 de ani și că sunt studentă, că sunt însărcinată, că tatăl copilului nu vrea să știe de noi, nu conștientizam că eram într-o spovedanie, de fapt, nu știu ce vroiam de la el, simțeam doar nevoia să mă apropii de Dumnezeu pentru că eram însărcinată. Părintele Fluieraș mi-a dat aghiazmă mare și când a auzit că vreau să mă mut la Iași ca să-l pot crește pe copil și să pot face naveta la facultate la Iași, mi-a spus să caut un preot la Iași care să mă împărtășească. Acum îmi dau seama că poate aș fi rămas aproape de biserică dacă nu aș fi plecat la Iași. Din păcate, la Iași, la trei ierarhi, am găsit un preot care m-a privit disprețuitor. Eram însărcinată în luna 7-a și nu m-am împărtășit. Atitudinea lui m-a făcut să pierd și umbra de credință pe care începeam să o am în Dumnezeu și biserica lui de atunci. Nu am mai avut niciun contact direct cu preasfințitul Vasile, dar îmi aduc aminte blândețea și căldura pe care atunci, în anii 95, nu știu dacă aș fi găsit-o în altă parte și la alți oameni din biserică. Poate că și pentru rugăciunea lui a dat Dumnezeu să mă aducă în biserica lui mai târziu. N-am mai avut de atunci vreodată prilejul să-l întâlnesc, doar când am predat la seminar, mi-a dat o binecuvântare călduroasă și un zâmbet. Astăzi m-am rugat la sicriul lui să mă ajute cu băiatul meu care e departe și nu știu cât de bine este și am mai îndrăznit aflând cât de multă lume ajută să-i spun durerea mea de acum, că mi-e dor de elevii pe care am avut în ultimii ani. După ce am plecat de la catedrală, am intrat într-un magazin de acolo și acolo, pe când vorbeam cu vânzătoarea, o doamnă m-a salutat și mi-a spus că mi-a recunoscut vocea din online, că am fost profesoara băiatului ei anul trecut. Da, și toate celelalte. Dacă mai sunt alte... ce duhovnic mai este în Cluj ca și preasfințit Vasile? Nu. Păi nici n-a fost, nici nu va fi multă vreme de acum înainte. Veșnică pomenire preasfințitului Vasile. Vineri 8 octombrie, am împlinit 40 de ani, în acea zi a trecut la cele veșnice un om al lui Dumnezeu. De acum încolo o să mă bucur cu adevărat de ziua mea, pentru că ea coincide cu trecerea cele sfinte al unui om sfânt. Pe dânsul l-am văzut o singură dată și aici o... acum 3-4 ani, când am venit la o sfântă liturghie la bisericuța din Hajdeu și când strana a început să cânte pe stăpânul și arhiereu nostru, toți credincioșii au făcut culoare pe mijloc, la trecerea preasfințitului, care era însoțit de un preot de care se sprijina așteptarea cu mințenia, liniștea, pacea și dragostea din privirea credincioșilor, m-au făcut să simt că este un om duhovnicesc cu viață sfântă. Întrebare. Am înțeles că preasfințitul nu a fost îngropat în pământ, ci doar așezat în groapă de beton. De ce se zice că trupul după moarte este dat pământului, că se întoarcă în pământ dacă a fost zidit? Nu, n-a fost zidit. Deci a fost... este o groapă de beton, da, e adevărat, dar a fost îngropat în pământ adus de la Nicula, pământ reavăn, cu sacii, pentru că el a fost tarețul Niculii. Deci s-a pus un strat gros de pământ de sub, după aceea s-a pus sicriul și peste el s-a pus un strat gros de pământ. Deci este îngropat în pământ. Dacă preasfințitul a fost tatăl dumneavoastră duhovnicesc, înseamnă că pentru noi era bunicul duhovnicesc. Da, într-un fel, da. Bisericuța a fost împodobită de Preasfințit Vasile, o parte din florile primite au fost donate bisericuței de cei de la catedrală. Da, am auzit că cei care veniți mâine sau în zilele următoare o să vedeți multe flori pe care le-a primit Preasfințitul la mormântare acum, sunt la noi în biserică. Acestea. Da. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Născător Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Maria, Maică-l Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție. Dacă ajută Dumnezeu, și mâine seară ne vom auzi, probabil că de la 9, dacă cumva va fi de la 10, vă anunț. Și tot despre Preasfințitul Vasile. Să avem parte de rugăciunile dânsului.